Pēc tam, kad 11. aprīlī Ekvadora izlēma izdot Britu varas iestādēm kompānijas Wikileaks dibinātāja Julieno Sanžu, kurš Ekvadoras vēstniecībā bija gūs patvērums 7 gadus, no jauna uzjundīja diskusijas par to, vai Asanžam nedraud izdošanu Zviedrijai, kur viņš tiek apsūdzēts izvarošanā. Pirmo reizi šādas apsūdzības izskanēja 2010. Gadā, un tieši pēc tam, 2012. Gadā, Asanžs arī meklēja patvērumu Ekvadoras diplomātskajā pārstāvniecībā Londonā. Līdz šim lietas izskatīšana traucēja fakts, ka Asanžs ir Austrālijā dzimis cilvēks, kurš atrodas citas valsts teritorijā, tāpēc Zviedru prokuroriem netika sniegt atļauju viņu nopratināt klātienē. 2017. Gadā sākotnējā izmeklēšana izvarošanas lietā tika slēgta ar atrunu, ka tā var tikt atvērta, ja Julians Asanžs vairs neatradīsies Ekvadoras diplomātskajā aizsardzībā. Šodien Zviedrijas ģenerāla prokurora vietniece Eva Mārija Pēršone paziņoja, ka izmeklēšana tiks atsākta.
Jag har idag beslutat att återuppta förundersökningen.
Es šodien esmu izlēmusi atvērt izmeklēšanu, jo joprojām ir pamats aizdomām, ka Asanža kungs varētu būt pastrādājis izvarošanu. 2017. Gadā pieņemtais lēmums slēgt šo izmeklēšanu nebija balstīts uz grūtībām ar pierādījumiem, bet gan uz grūtībām, kas traucēja izmeklēšanu. Tagad, kad viņš ir pametis Ekvadoras vēstniecību, lietas apstākļi ir mainījušies, un es uzskatu, ka ir pamats turpināt izskatīt šo lietu. Es ceru drīzumā nopratināt Asanža kungu un lūkšu Zviedrijas tiesu viņu aizmuguriski apcietināt. Tāpat tiks izdots Eiropas aresta orderis, kas stāsies spēkā pēc tam, kad viņš būs izcietis pašreizējo 50 nedēļu apcietinājumu Lielbritānijā. Ja Julians Asanžs tiks izraidīts uz Zviedriju, viņš netiks tālāk izdots trešajai valstī bez apvienotās karalistes piekrišanas.
Ok, mjolsēgane bitrēda.
Zviedru izmeklētāji cer, ka Asanžu izdosies nopratināt laikā, jo noilgums izvarošana lietā iestāsies tikai 2020. Gada augustā. Noilguma dēļ jau ir atceltas arī savulaik izvirzītās apsūdzības par uzmākšanos. Pats Julians Asanžs iepriekš vairāk kārt ir noraidījis viņam izvirzītās apsūdzības, norādot, ka seksuālos sakros ar abām apsūdzības izvirzījušajām sievietēm viņš stājies tikai pēc appusējas piekrišanas. Viņa advokāts Zviedrijā, Pērs Samuelsons, paudis izbrīnu par Zviedrijas tiesas lēmumu, saucot to par nesamērīgu.
Manuprāt, Zviedrija rīkojas apkaunojoši, atjaunojot sākotnējo izmeklēšanu šādā veidā. Manuprāt, tas ir pilnīgi neprātīgs lēmums. Mēs runājam par 10 gadus seniem notikumiem un par personu, kurai draud izraidīšanu uz Amerikas Savienotajām valstīm.
Šeit jāatgādina, ka iespējamā Julian Asanža izdošana Amerikas Savienotajām valstīm ir saistīta ar vēl vairākām nopietnām apsūdzībām. ASV varas iestādes apsūdz Wikileaks dibinātāju par sazvērestību, sadarbojoties ar bijušo ASV izlūkdienestu analītiķu Chelsea Manningu un cenšoties uzlaust ASV aizsardzības ministrijas datubāzes. Chelsea Manning nodeva Wikileaks 100 000 slepenu dokumentu, atklājot ASV noziegumus Irākā, kā arī publiskojot diplomātiskos saraksti par daudzām pasaules valstīm. Šī lieta ir izraisījusi asas diskusijas par to, vai Asanža iespējamā tiesāšana nav saistām ar mēģinājumiem ierobežot vārda brīvību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.